Искам в началото да пожелая на всеки един от вас изобилни Божии благословения през новата година. Да ви благодаря като пастор, че ме слушате, че заедно можем да работим за Божиите дела. Искам да ви пожелая здраве, да ви пожелая семейно щастие, опитности и успехи през новата година, да спечелите онези, които обичате и са ви близки на сърцето, а и далечни хора дори, за които се молите. Искам да ви пожелая вярата ви да укрепне, да се разшири вашата връзка с Исус, да стане все по-близка и във всяко отношение да израстете като мъже и жени пред Господа, годни за вечен живот. Може би наистина живеем в края на времето. Събитията, които се случват по земята, ни подсказват, че все още ветровете биват държани. Но ние трябва да сме готови днес. Ако дойде, днес трябва да сме с Христос. Мотото на моето кратко слово преди Господната вечеря в този 1 януарски ден на 2005 година е единството. Искам да ви говоря за единството. В първото послание към Коринтяните, 10 глава, 16 и 17 стих е записано: чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Идеята на тези стихове е, че при Господната вечеря всеки един от нас се явява като част от общото пред Господа Исуса Христа. Като едно малко късче от общия хляб, като едно малко парченце от общото Христово тяло. И днес, когато сме призовани да вземем от тези символи, апелът към всеки един от нас е да се чувстваме един народ, едно семейство, едно тяло. Колко хубаво е в този свят да не си сам, да принадлежиш, да имаш приятели, да имаш среда, да имаш църква, да имаш небе тук на земята. Църковната общност е съставена от различни хора, индивиди. Много различни един от друг, като пол, като възраст, като образование, като социално положение, като възпитание, като етническа принадлежност, като материални възможности, като физическа сила и духовни дарби. Ние всички сме различни. Всеки един от нас е уникален. За всеки един от нас Исус е дал живота си. Всички ние сме с цена купени. За съжаление, тези различия понякога са разделителни стени помежду нас. Поканата на Господната вечеря, Павел пишеш под вдъхновението на Святия Дух, е Господната вечеря да събори тези стени. Господната вечеря да ни помогне, ако има нещо, което ни разделя в мисленето, в мнението, в поведението, в навиците, това да рухне, да си подадем братска ръка, да си простим, да вдигнем челата си, да приемем, че и ти си чадо на Господа, колкото и аз. От всички църкви, които апостол Павел е основал и по-късно обслужвал, църквата в Коринт е била неподражаема в това отношение. Изключително силни различия са разклащали основите на тази църква. Първото послание към Коринтяните, като техен пастор и движен от Бога човек, Павел им пише в 11 глава, 18 до 20 стих. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разделение помежду ви. И отчасти вярвам това, защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви кои са одобрените помежду ви. Прочие, когато така се събирате заедно, не е възможно да едете Господната вечеря. Павел казва, че Господната вечеря би била възпрепятствена от дух на враждебност, от дух на отхвърляне, от дух на изолация. от дух на големеене. Ето аз съм по-свят, ето аз съм по-чист, ето аз съм по-божий. Подобен дух с подобно отношение не е възможно да се участва в Господната вечеря. Тя ни призовава към смирение, към братство, към единство в Христос. Какви хора е имало някога в църквата в град Коринт? Евреи, гърци, роби, свободни, богати, бедни, войници, търговци, земеделци, безработни, много ангажирани хора, хора всякакви с най-различни духовни дарби. Такива, които принасяха жертва на идолите, вземаха и Господна вечеря, хора с нисък морал, които ходеха по будници в града, хора с бунтовен дух. Въпреки това, Павел ги призова да погледнат към Исус, да подадат ръка на единство помежду си, защото това бяха хора, до които светлината на Евангелието достигна и те я приеха. Имаше хора, които бързо взимаха правилни решения и вървяха напред. Такъв беше Крисп, началника на синагогата в град Коринт, описан в Деяния 18:8. Но имаше и други, които се спъваха и падаха по своя път, съблазняваха. Попадайки в общността на църквата, дори добрите черти на характера като индивид можеха да се окажат отрицателни, в смисъл, че някои много бързаха, като овце, които бързат. На някои от нас им е дадено да растат по-бързо, по-бързо да усвояват истината, по-бързо да напредват. Но ако използваме това, ние ще разкъсаме връзките помежду си като цяло. Затова дори трябва да се молим в добротата ни, в желанието ни да угаждаме на Бога, също да не бъдем съблазън за църквата. Искам да прочета няколко цитати от хубавата книга «Избрани вести», том 1, страница 167. Сестра Вайт пише преди 19 май 1890 година, пише на един пастор от Калифорния: «Не говори за разделение», се казва статията. Христос не измерва характера с везните на човешката преценка. Ние винаги с такива везни мерим. А, остави го той. А, този е много добър. Този е пастора пък. Христос не ни мери така. Той е съвършен. Той знае помислите, сърцето. Той заявява: и когато бъда аз издигнат, ще привлека всички при себе си. Йоан 12:32. Всяка душа, която откликне на тази привличаща сила, ще изостави беззаконието. Христос може съвършенно да спасява тие, които дохождат при Него. Тръгващият към Исус стъпва на стълба, свързваща земята с небето. Макар че трябва често да разказваме на хората за факта, че християнският живот е борба и е необходимо да бдим, да се молим и да воюваме, а също така, че има и опасност душата да се отпусне в духовен сън, основната и най-главна тема трябва да бъде съвършеното спасение, дарено ни от Христос, който ни обича и даде себе си, за да не погинем, но да имаме вечен живот. По-надолу Вайт пише как да живеем. Може всеки ден да говорим за Бога, всеки ден да следваме да го познаваме, всеки ден да влизаме в най-святи отношения чрез Исусовата кръв, държейки се здраво за поставената пред нас надежда. Ако стигнем до небето, това би било станало чрез свързването на душата с ходатая, в резултат на което сме станали участници в Божественото естество. Имаме истинска вяра, ако се облягаме на Исус, ако животът ни е скрит в Христос, в Бог и ръководен от Святия Дух. Непокаяният човек мисли, че Бог е лош, суров и дори отмъстителен. Присъствието му се смята за някакво постоянно ограничение, а характерът му отражение на думата «недей». Службата за Бога се смята за изпълнена с мъка и трудни изисквания. Но когато Исус бъде видян на кръста като Божий дар, даден от любов към човека, очите се отварят и виждат нещата в нова светлина. Бог, изявен в Христос, не е строг съдия и отмъстителен тиран, а милостив и обичащ баща. Когато видим Христос, умираш на кръста, за да спаси падналия човек, сърцето изрича думите на Йоан. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 1 Йоаново 3.1. Отношението към Бога е това, което най-решително разграничава християнина от светския човек. Днес хората, които не познават Бога, не са на църква. Съгласни ли сте? Днес те спът някои пияни, други извършили стотици глупости в предната нощ. Даже сутринта малкия ме попита дали не са се изпотрепали след толкова гармене сутрин вечерта. Но колко е хубаво да минеш по улиците на София рано сутринта.
Всички потрепаме пред нас.
Всички ли? Да.
Всички изтрепаме.
Да. Колко е хубаво да минеш рано сутринта и да знаеш, че отиваш в Божия дом на църква на 1 януари. Сигурно му е драго на Бог да чуе песента, която изпяхме. Могъща крепост е Бог наш. Все още. Стотици години след Лютер. И ангелите пеят днес. О, да можехме всички да разберем Господният метод за печелене на души за Христос. А кой е Той? Да им изявяваме Божията любов. Да им подадем ръка там, където са. Би трябвало да научим да преподаваме скъпоценните уроци, идващи от светлината, която грее от жертвата на Голготския кръст. Има само един път, който извежда от унищожението и води все нагоре – вярата, непрестанно пробиваща си път през тъмнината, докато най-после намери покой върху Божият престол. Има ли начин, въпреки че сме всичките толкова различни и все по-различни ставаме с времето? Едни обедняват, други се обогатяват, едни устаряват, всички устаряват. Само жена ми се подмладява за сега. Има ли начин да бъдем единни? Колко е хубаво да бъдем единни? Колко е хубаво хората нищо да не знаят за нашата религия, но като дойдат тук да кажат, нищо не разбираме още, но ги виждаме, че са едно. Обичат се. Исус е казал, че с приказки, кой знае колко, няма да ги спечелим, но с кое? Ако се обичаме, ако има добри дела. Това е и нашето желание, когато ще коленичим отпред и ще се молим и за хляба, и за виното. Да бъдем един хляб. Да бъдем един сок, поднесен от Господа за този свят. Господ не разчита на мнозинство. Господ не разчита на ум, на таланти, а на какво? Чрез духа ми, казва, на един дух, на едно сърце да сме. Павел казва в 1 Коринтени 12 глава, 13 и 14 стих. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Някои в църквата са слаби, но те ще се свържат с слаби хора в света. И така Христос печели хора чрез тях. Слабите са нужни на Христовото тяло. Съгласни ли сте? Разбира се. В 1 Коринтяни 12, 22 и 27. Напротив, тие части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. А вие сте Христово тяло и по-отделни части от Него. Начинът, според Павел и според Святия Дух, всички различия да бъдат поставени в положителен знак е описан в 1 Коринтяни 13 глава. Как е казваме ние? Главата на любовта. Заслужава се в този първи ден да я прочетем, да бъде мото на нашия живот. Така всички можем да бъдем едно тяло. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето си, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Любовта. Най-съвършеният дар, за който можем да копнеем и да се молим в молитвите си е: Господи, научи ме да обичам, както Ти обичаш. В нашата група, съботна група, брат Пейчо Харбов ни каза една много велика истина. Любовта се измерва само не с пари, не с дела, само чрез жертва. Запомнете тази мисъл. Любовта не може да се съизмери с нищо друго, както Бог. Единствено и само с жертвата. Затова две лепти може да струват повече от кисие жълтици. Защото жертвата беше по-голяма там. Големият въпрос е: готови ли сме да живеем в любовта? Галатяни 3:26-28. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Небето и земята отиват към своя край, конвулсии разтърсват планетата, ще се чуе и Божият глас, ще свърши тази история на греха. Ще бъдем ли на стъкленото море? Имаме ли характери, които обичат и приемат различието? Вярваме ли, че колкото е велика истината, тя може да бъде видяна и от 7 милиарда души, от 7 различни, от 7 милиарда различни ъгъла, и пак да е истина? Никога не бива нашето тесноградие ограничение да спъва нашата любов и приемане. Няма вече разлика. Всички сме синове на Царя Исус. Галатяни 4:6. И понеже сте синове, Бог изпраща в сърцето ви духа на сина си, който вика: Ава, Отче. Братя и сестри, нека се молим на тази Господна вечеря за изпълване със Святия Дух. Нека 2005 година ни донесе още повече от Святия Дух, проникновение, мъдрост, жертви, добри дела, извършени под диктовката на Духа. Ако имаме Духа, ще имаме и плода на Духа. Нали помните какъв е той? А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Няма осъждане. Научил си тайната да живееш. Не само сега, завинаги. Това е съвършенство. Бог ни кани днес да подадем ръце, не само за нова година, но и помежду си. Да повярваме, че това е по-голямото ни семейство. Да се приемем в различията, в слабостта си, в силата на някой. Да разрушим разделителните стени. Когато това тук направим, ще е лесно да го направим и с хората навън, за да благовестваме. Чувстваме ли се Христови, носещи любовта Му, като Негови посланници в този свят? Последните думи от Библията. Колосяни 3 глава, 8-24 стих. Някои стихове ще прескоча. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Където не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварен, скит, роб, свободен. И тъй като Божии избрани, святи, възлюбени, само за миг спирам. Божии избрани, святи, възлюбени. Божии ангели влизат в домовете ви, знаят къде живеете. Горе на небето ви пише имената. Там пише Божий човек, Божия дъщеря, Божий син, Божий дом. На вратата е записано. И тъй като сме такива, облечете се с милост, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте. Ако любовта се съизмерва с единствено с жертвата, може да кажем, че тя пък живее от прощението. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Като си тръгнете на обед, искате ли да си тръгнете с чувството и увереността, че всичките ви грехове са простени? Приятно ли? Така простете и от сърце, ако някой ви е оскърбил. Претърпете си един на друг, един на друг си прощавайте. Нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призовани в едно тяло. И бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се в псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа. Нека всеки в себе си да се помоли да стане част от този жив организъм, наречен църква, въпреки всичките неразличия, дори в разбирането за спасението понякога. Амин.